križem s našimi grijehima, ti si pa nas ljubimo, među pokolnici.
Oh, Podilas dai zameni vec, podilas dai.
Yuhuu! Aleluia!
Ce tu din abirgla, ne bom omagau. Aleluia! Ne bojte se. Ne bojte se. Aleluja. Jezus je z nami. Sveti Duh je z nami. A ne, krasno, ko lahko slavimo tako Gospoda, čutimo to veselje, navdušenje. To nam daje moč za vse trenutke, ko pa ne bomo vedno tako čutili, ko ga ne čutimo vedno, ne? Zato pa gremo, odločil sem se, ne, smo peli, ne? Odločimo se vedno znova. Tako, dragi brati in sestre, jaz bi vam rad zdaj posredoval nekaj misli ob tej današnji posebni obletnici, ki lahko rečemo jo v duhu, v svetem duhu jo praznujemo, se veselimo, se zahvaljujemo Bogu, ga slavimo, ne? Za vsa njegova čudovita dela. Danes je 50. rojstni dan katoliške karizmatične prenove ali prenove v duhu. Torej, prenova v duhu, vse najboljše za tvoj rojstni dan. Aleluja. Ja. Posebna proslava je decembra 2016, lani, ne, potekala v Domu duhovnih vaj, poznanem kot Barka in Golob, The Ark and the Dove. To je severno od Pittsburgha v Pensilvaniji, v Združenih državah. Na desetine ljudi se je zbralo v srednji stavbi, da bi se spominjali februarja 1967, ko je Sveti Duh iz tega kraja sprožil duhovni tok svetovnih razsežnosti. Voditeljem katoliške karizmatične prenove ZDA je uspelo, mislim, da lani enkrat, to hišo kupiti. Odslej naj bo kot kraj romanj in duhovne prenove živ spomenik dejavnosti Svetega Duha, po krstu v Svetem Duhu ali izlitju duha, ki se ne more izčrpati. Zdaj pa letošnji konec tedna, ta konec tedna od 17. do 19. februarja 2017, pa se v domu Barka in Golob ravno kar vrstijo molitvena srečanja, slavljenje, zahvaljevanje, nagovori, evharistija, adoracija, vse v počastitev prenovinega zlatega jubileja. To dogajanje lahko spremljate na spletni strani thearkandthedoveworldwide.org. Najbrž vam je Andrej Justinek poslal že kakšen link, ne? In lahko tudi spremljamo te oddaje v živo. Ogledali si pa bomo lahko tudi torej posnetke vseh teh nagovorov, pa ene maše, ki je bo imel škof danes, en škof, Zubik. Tudi večina podatkov, ki vam jih jaz sedaj posredujem, je vzeta torej z te spletne strani. Dogodki okrog 18. februarja so postali znani kot vikend v Duquesne. The Duquesne Weekend. Ko se je Sveti Duh spustil na skupino 25 študentov, članov katoliške univerze Duquesne pri Pittsburghu. Ta univerza se uradno imenuje Univerza Duquesne Svetega Duha. Zanimivo, ne? In jo vodijo misionarji reda Svetega Duha. Zanimivo, ne? Zgovorno. Sveti Duh vse vnaprej pripravi, ne? V 60-ih letih preteklega stoletja je Sveti Duh pretresel krščansko denominacijo za denominacijo, kot so večje protestantske cerkve. Začenši z vikendom v Dukejnu pa je začel tresti tudi katoliško cerkev. Malo dlje bo trajalo, ker je ta nekoliko bolj obsežna, naša čudovita katoliška cerkev. Zdaj lahko pozdravimo tudi našega nadškofa na sredi. To je nekaj posebnega, ne, da imamo lahko nadškofa danes. Vidite, tudi eno znamenje, čudež, ne, Svetega Duha. Udeleženci torej tega vikenda duhovnih vaj, ki so jih imeli takrat v Dukejnu, pred torej 50 leti, natanko pred 50 leti danes, ti udeleženci so preučevali delovanje Svetega Duha, kot je opisano v apostolskih delih. Profesor jim je razlagal, da so prvi učenci prejeli moč Svetega Duha, za kar se v grščini uporablja beseda dinamis, iz katere prihaja tudi beseda dinamit. Eden od teh študentov, David Mangan, je zapisal v svoj dnevnik, da si želi tega dinamita Svetega Duha. Zapisal je tudi, da si želi slišati nekoga govoriti v jezikih, in sicer sebe. Ker je bil skeptik in je rekel, ne bom veroval, dokler ne vidim, dokler se ne dotaknem in tako. In ravno on je bil prvi, na katerega se je spustil Sveti Duh, ko je ležal na tleh v hišni kapeli v drugem nadstropju, ki sedaj pravijo gornja soba. Zdelo se mi je, pravi, da je bila Božja prisotnost tako gosta, tako močna, da je bilo edino varno, če si ležal z obrazom na tleh. Nekaj te je sililo, da si moral tako ležati. Na to je David imel zelo intenzivno fizično izkustvo, kot opisuje. Občutil sem kot neke električne eksplozije v mojem telesu. Pozabil pa sem, da sem rekel, da hočem ta dinamit. Do tu je še molčal, potem pa nadaljuje. Začel sem moliti in se zahvaljevati Bogu. In sicer na koncu kar v nekem neznanem jeziku. Začel sem moliti v jezikih. Pozabil pa sem že, da sem si rekel, da hočem slišati nekoga moliti v jezikih. In sicer sebe. Kmalo zatem je v kapelo vstopila tudi Patty Mansfield. Najprej je želela povabiti ostale v spodnje prostore na praznovanje nekega rojstnega dne. Dejansko pa se je neki rojstni dan že dogajal. V trenutku jo je prevzela Božja prisotnost in je molila, Oče, tebi predajam svoje življenje, tudi če to pomeni, da bom morala trpeti. Nauči me samo slediti tvojemu sinu Jezusu in ljubiti, kakor on ljubi. Sama o tem pripoveduje. Klečala sem, nato sem se znašla v ležečem položaju, z obrazom na tleh, z rokami nad glavo. Moji čevlji so se med tem kar sami sezuli. Ko sem tako ležala, sem se čutila potopljeno v Božjo ljubezen. Hotela sem kar umreti, češ, če je tako v nebesih, si želim kar oditi in biti z Bogom kar takoj. Peti še nadaljuje. Ne spominjam se, da bi kdorkoli odpovedal praznovanje rojstnega dne. Toda v eni uri so bili vsi študentje v kapeli. Duh jih je vodil na pravo praznovanje. Na praznovanje v gornji sobi. Prav kakor se je cerkev rodila na Binkošti v neki gornji sobi, tako se je tudi prenova v duhu rodila v neki gornji sobi. Tako je to hotel Bog sam. Bili smo na kolenih, opisuje Peti. Nekateri so doživljali tako močno zavest Božje ljubezni do njih, da so jokali. Nekateri so se smejali od veselja. Drugi, kakor tudi jaz, smo čutili pekoče dlani ali roke, kakor ogenj, ki je šel skozi nas. Nekateri so nekaj slišali v svojih grlih, drugi so čutili nekakšno pikanje na jeziku. O karizmah nismo vedeli skoraj ničesar. Gotovo bi takoj začeli govoriti o jezikih, če bi se znali prepustiti. Tako kot vse to, Patty Mansfield pripoveduje v svoji knjigi z naslovom Kakor neke nove binkošti. In kakor lahko izvemo še iz drugih pričevanj, je Sveti Duh od tega dne začel na poseben način prihajati na katoličane širom sveta. V molitvenih občestvih katoliške karizmatične prenove ali prenove v duhu je trenutno približno 120 milijonov ljudi na vseh celinah, kar je daleč najmočnejši duhovni tok v cerkvi po drugem Vatikanskem koncilu. To je najmočnejši duhovni tok dejansko po celem krščanstvu in je vedno močnejši, vedno bolj nekako prihaja do izraza. Čeprav mi konkretno mogoče tega vedno tako ne čutimo, ne? Ampak v svetovnem merilu je to tako. Danes, torej na 50. rojstni dan tega milostnega toka za vso cerkev se spodobi, da se Bogu za preobilje teh milosti globoko zahvaljujemo. In znova v velikem hrepenenju kličemo k Svetemu Duhu za njegovo ponovno izlitje z vsemi svojimi čudovitimi darovi. Binkošti se še zdaleč niso končale ali izčrpale. Vse to je šele začetek pravega delovanja duha, ker so naše potrebe in potrebe sveta če dalje večje in duh to ve. On hoče delovati sorazmerno našim potrebam. Samo poklicati ga moramo in se ne utruditi. Pridi, Sveti Duh. Pridi, Sveti Duh. Tako, ne? Naj bo ta Evharistija tako res v znamenju te hvaležnosti in klicanja Svetega Duha. Lahko ostanemo zdaj kar v tišini, ker mislim, da bo kmalo se začela maša.